Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Nu ko, es visus apsveicu ar to, ka beidzot mums vairs nebūs jāspriež, kurš būs ASV prezidents, nezinu kādas teorijas un iespējamības jāapskata. Viss šajā nedēļā kļuva skaidrs, kādu tas iepriecināja, kādu galīgi neiepriecināja. Nu neko, Eiropai nāksies saņemties, galu galā nevaram paļauties visu laiku tikai uz kādiem citiem. Jā, šis ir drošinātais 89. Epizode ASV prezidenta vēlēšana nedēļa, kas nemainīgi ir, nav pārvēlēti šī raidieraksta vadītāji, divas reiznieks un Rihards Plūma, vēl aizvien ar jums kopā. Sveiks, Rihard, esi sveicināt klausītāji.
Sveiks, divas vai klausītāji, jā, nu nebūsim mēs nec Baltānam krēslā, nec kongresā, senātā, pārstāvju palātā, tur mēs nespersim savu kāju vismaz pagaidām, bet noteikti...
Bet neviens pagaidām arī nespers kāju mūsu vietā.
Tieši tā, mēs joprojām katru ceturtdienu atgriezīsimies jūsu dažāda veida iekārtās, kur nu kurais no jums klausās mūsu raidierakstu. Šoreiz arī es esmu devies ārpus Latvijas robežām ierakstām šo epizodi nedaudz citā vietā. Kāds varbūt to saukt par birokrātijas centru, Eiropas birokrātijas centru Briseli. Un te arī atrodos, un tāpēc nebrīnieties, ja nu fonā kādi interesanti trokšņi.
Kas jau tur klepo? Kāds deputāts fonā?
Nē. Tās divas dāmas, kas apspriež noteikti ļoti būtiskas politiskās aktualitātes šīs dienas. Nu, ticamā gaņa ASV prezidenta vēlēšanas, ko tad citu?
Atvainojamies, ja ir kaut kādas skaņas, kā tos parasti sauc, skaņas defekti vai efekti?
Brāķi.
Vai brāķi, jā. Bet nu darām, ko varam, lai katru nedēļu drošinātais būtu kopā ar jums, arī gadījumā, ja mēs trīs pastāvīgie tā dalībnieki katrs atrodamies citā malā, un arī mūsu viesis ir vēl kaut kur pavisam citur, šoreiz Ukrainā, kā pārsvarā drošinātāja viesi ir Ukrainā, un šonedēļ Rihards sarunāsies ar Ukrainas spēku veterānu, un tas ir vienkārši abrīnojams stāsts par vīru ar abām amputētām kājām. Tās kājas viņam bija amputētas jau nevis atgriežoties no kara, ka tas nebija kara rezultāts, bet jau pirms kara viņš darba traumas dēļ bija, diemžēl, zaudējis abas kājas, un jau 14. Gadā mēģināja iestāties armijā, toreiz neizdevās, un tagad 22. Gadā pēc lielā pilna mēroga iebrukuma sākuma viņam izdevās ar māņiem kļūt par bruņoto spēku karavīru, un izrādās, ka tas viņam jau paaudzēs iet, jo viņa tēvs sev pielika 3 gadus samānījās par savu vecumu, lai varētu piedalīties 2. Pasaules karā. Nu vienkārši abrīnojams stāsts par ļoti vienkāršu ierindas karavīru, nu par tādiem Amerikā parasti tais films, un es sazinu, varbūt tā, ka arī būs, un tā ir gan traģēdija, gan komēdija, nu jā, kara traģikomēdija, es nezinu, tas būtu tā droši vien Hollywoodā noformulēts, bet par mūsu viesu Rihards nedaudz vēlāk pastāstīs arī vairāk, bet šobrīd nevaram noignorēt šīs nedēļas un iespējams visu šī gada pasaulē vienu no nozīmīgākiem politiskajiem notikumiem, kas tiešā veidā ietekmē notikumus Ukrainā, proti ASV prezidenta vēlēšanas, un par tām es iztaujāju, kā vienmēr, mūsu lielisko ekspertu Kristīnu Bērziņu, drošības politikas eksperti un Vācijas Marshall fonda ziemeļnovirziena vadītāju. Un, protams, ka mēs runājām šoreiz tikai un vienīgi par ASV rezultātu ietekmi uz notiekošo Ukrainu un dažādiem tā aspektiem. Klausāmies.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveiki, Kristīne.
Sveiki, sveiki.
Klau, no ASV vēlēšanās uzvarējis Donalds Trumps un republikāņi. Ko tas nozīmē Ukrainai?
Ukrainai tas nozīmē, ka ir tagad brīdis pierunāt Trumpu un Amerikas republikāņus par to, ka ir vērts izcīnīt labāko iespējamo rezultātu Ukrainai nākamajos mēnešos. Tas vai ātri trauksies pasaules politikas uz kaut kādu Ukrainas miera sarunu vai uz lielākām tikšanām, kurās tiešām satiekās Ukraina un Krievija pie viena galda, tā izskatās kā ar vienu lielāku iespējamību. Visticamāk, Trumps runās sākumā ar abām pusēm, ar Ukraiņiem un ar Krieviem, bet tad tam visam jāsanāk kopā. Lielākie jautājumi tur ir, kurš vēl piedalās šajā sarunās, pirmkārt, cik tomēr notiecoša loma būs Ukrainai šajā sarunās, nevis Trumpam vai Krievijai, un kuri ir tie no Eiropas vai no tālākās pasaules, piemēram, no G7 valstīm, no Japānas, kuri piedalās un palīdz izveidot šo procesu tā, lai lielākie mērķi, kādi ir bijuši Ukrainai un kādi ir Eiropas drošībai, arī ir tie mērķi, kuri ir svarīgi Trumpam pie šī galda. Tāpēc, ka debešu laikā Trumps uzsvēra to, ka mērķis ir izbeigt karu. Un, protams, karu var izbeigt dažādi. Un, ja nonāk pie stāvokļa, kurā vairāk necīnās, vairāk no kara stāvoklis Ukrainā, ka tam ir jābūt ar tādiem nosacījumiem, ka karš tiek pārtraukts tādā ilgtspējībā veidā, kas ir Ukrainas interesēs un arī tālāk gan Baltijas reģiona, gan visas Eiropas drošības interesēs. Un tur ir jāskatās kā piečim jautājumam no stipruma politikas, kā Trumps nevēlās zaudēt, Trumps ir uzvarējis šajās vēlēšanās ASV, un kā viņš var turpināt to uzvaras gaisotni arī attiecībā uz ārpolitiku, un kā tad Ukraina var cik vien iespējams uzvarēt šajā sarunā. Tas ir izmantojot to mentalitāti, to psiholoģisko vēlmi uzvarēt, to kaut kā ielocīt to sarunu tā, lai Ukrainas uzvara būtu arī Trumpa uzvara. Tas būs ļoti nozīmīgi.
Cik augstu Trumpam darāmo darbu sarakstā šobrīd tavuprāt atrodas Ukraina?
Ukraina ir augstu darba sarakstā, īpaši ārpolitiskajā sarakstā, bet tur nav jau īsti runa par to janvāri, tāpēc, ka solījumi bija tādi, ka pirms janvāra šī sarunas jau notikšot vai sākšoties. Protams, šobrīd vēl ir cits prezidents Amerikā. Baidens vēl joprojām ir prezidents un vēl joprojām mēneši, kuros var kaut kā mainīt situāciju vai palīdzēt Ukrainai, tie vēl paliek tagad pāris. Un iespējams, ka tagad būs rīvēšanās starp vīzijām vai arī Baidena komandas centieni palīdzēt Ukrainai tā, lai gaidāmajās sarunās Ukraina būtu labākā pozīcijā. Nenormāla situācija drusku tagad būs ņemot vairāk kā parasti, tad, kad ievēl jaunu prezidentu, tad darāmie darbi sākās janvāra beigās, tad, kad ir komanda un tad, kad ir oficiālas spējas un mandāts arī kaut ko darīt. Bet Trumps jau ir solījies to visu mainīt jau uzreiz, un tāpēc kā tas izskatīsies, ka ārpolitiskajos jautājumos cilvēki jau skatās uz diviem Amerikas prezidentiem.
Nu jā, tas bija tas tieši, ko es to gribēju prasīt, kā vispār darbojas šis te Vašingtonas mehānisms. Cik daudz kaut ko vēl neordināru vai nu, tādu simbolisku vai paliekošu var mēģināt izdarīt promijošu administrāciju, un cik liela ir tā iespēja, ka viņi neko tādu neatļautos, vienkārši nevēloties izsaukt sevi kaut kādu papildus uguni, lai arī vēlēšanas ir notikušas un rezultāti skaidri.
Vēlēšanas ir notikušas un rezultāti ir skaidri, un tāpēc es šaubos vai kāda vēlme neapvainot jauno valdību, ka tā būtu noteicoša tagad tālākā Baidena komandas rīcībā. Drīzāk tas, kas notiks nākamajos mēnešos, tas būs sirdsapziņas jautājums. Nākotnes veidošanas jautājums, ko vēl var darīt, lai no Baidena komandas puses varētu glābt situāciju vai ievirzīt situāciju, īpaši izdalīt finansiālos resursus vai politiski atļaut to, ko varbūt iepriekš negribēja. Man liekas, ja runa tagad par tīri tādām, kur ir izvēles jautājums, kur ir jautājums par ieroču lietošanu, man liekas, par to varētu vairāk runāt, jo ko Baidena komanda vēl spēja darīt, atļaut vai neatļaut izmantot attiecīgās ieroču sistēmas. Ja, tas šobrīd nav vēl Trumpa komandai spēkā, ja kāds vēlās likt lielāku spiedienu uz ASV, lai varētu izmantot visas ieroču sistēmas, lai drusku mainītu frontes realitāti uzreiz, nu šis tomēr būtu tas brīdis, ka varētu kaut ko tam līdzīgu darīt. Un vēl ir finansiālais jautājums. Vai ir tādi, vai ir naudas palikušas ne tikai Ukrainas jautājumā, bet dažodos drošības un globālos jautājumos, kurus varētu jau tagad atļaut pielietot vai iztērēt vai jau atvēlēt dažādiem jautājumiem arī uz priekšu, lai varētu turpināties kā kādas līdzinējās prioritātes? Tas ir reāls jautājums.
Ja tu būtu Ukrainas ārlietu ministre, kas būtu tas, ko tu darītu jau šodien, un kas tavos plānos būtu līdz Trumpa inaugurācijai janvārī?
Nu, protams, ārkārtīgi svarīgi ir uzturēt cik vien labas attiecības ar Trumpu un Trumpa komandu cik vien iespējams. Un uzsver to, ka Ukraina atbalsta stipru Ameriku un Amerikas vadību reģionā. Protams, ārkārtīgi svarīgi būs Ukrainai parādīt un pierādīt to, ka Ukraina ir Amerikas komandā un stipra Amerika un stipra Ukraina ir vienādas prioritātes, cik vien iespējams. Un jo stiprāka Ukraina, jo stiprāka Amerika, jo Amerikai būs spējīgākā, militāri spējīgākie draugi Eiropas kontinentā ar vislielāko pieredzi. Tas ir tāds izaicinājums savā ziņā, ka, nu, protams, lielākie jautājumi par nākotni parādās tieši šajā brīdī, bet censties izveidot priekšstatu par tādu kopu komandu starp Ameriku un Ukrainu un Eiropas partneriem, kuri var atraidīt un iebiedēt tos, kurus Trumps varbūt vēlās iebiedēt, tas ir svarīgi. Un varbūt šī gadījumā tas, ka Ziemeļkoreja ir tik aktīvi iesaistīta Kurskā un karā Ukrainā, Ziemeļkorejas jautājums bija ārkārtīgi svarīgs Trumpam pirmajā termiņā un atrisināt Ziemeļkorejas jautājumu. Tas, ka Ukrainas jautājums ir ārkārtīgi saistīts ar Klusā okeāna jautājumiem, tas būs svarīgi Trumpam un savākt to visu kopā un izskaidrot Trumpa komandai, kāpēc Ukrainas uzvara vai labākie apstākļi, kādus varētu tagad izveidot Ukrainā, kāpēc tas palīdzēs Trumpam arī atrisināt Āzijas jautājumus. Tas būtu svarīgi.
Nākamo jautājumu mēs jau apspriedām pirms dažiem mēnešiem, bet varbūt tiem, kur nav dzirdējuši tavu redzējumu, paskaidro lūdzu, pirmo reizi, kad Trumps kļuva par prezidentu, viņš ar daudz ko runāja, ka tur jādraudzējas ar Kremli un tā, bet realitātē, tad, kad viņš nokļuva amatā, tur patiesībā sankcijas pret Krieviju vairojās tikai un Maskavā tas prieks ātri izzuda par Trumpa prezidentūru. Kādēļ šajā gadījumā, šajā reizē tu neuzskati, ka šīs te retorikas varētu ļoti atšķirties tās, ko mēs dzirdējām priekšvēlēšanu laikā un tagad, kad ir rezultāti skaidri?
Trumpam ārkārtīgi svarīgas ir personīgās attiecības ar visiem citiem pasaules līderiem. Tas acis pret acis saruna vai uzticības veicināšana, tā ir ārkārtīgi nozīmīga. Piemēram, arī pēdējos mēnešos mēs esam uzrunājuši par to, ka Trumps ir palīdzējis Putinam Covid laikā un veidojis šo divpusēju uzticību un saikni. Vai ir viegli paredzēt to, ko Trumps darīja savā ziņā? Tas ir tāds nezināms faktors vai grūtāk izprotams faktors nekā kas būtu bijis Harrisas laikā vai saprašana par to, kas ir bijusi Baidena laikā. Vai tas nozīmē, ka Krievija īsti nezinās, ko sagaidīt savā ziņā, nu arī jā, nu nevar vienmēr prognozēt, ko Trumps darīs tālāk. Bet no otras puses Trumps ir tagad centies uzturēt ļoti produktīvas saiknes ar Krieviju, gan tagad viņa pēcprezidentūras laikā, un mēs varēsim sagaidīt to, ka tomēr nopietnas un dziļākas attiecības arī turpināsies starp Putinu un starp Trumpu, kura interesēs. Nu, man liekas, pirmkārt, Amerikas interesēs un Trumpa izpratnē par Amerikas interesēm, un tāpēc jau ir Ukrainas nepieciešamība izveidot to sapratni par to, ka Ukrainas intereses ir Amerikas intereses, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi. Jā, Amerikai bija ļoti asa politika pret Krieviju arī Trumpa laikā, bet daudz šos lēmumus nepieņēma tikai Trumps pats, bet tā komanda ap viņu. Un jautājums, kuru mēs šajā pēcvēlēšanu dienā vēl nemaz nezinām, ir tas, kurš būs svarīgākajos amatos un kurš būs arī pēc tam tajos mazāk publiski redzamos, bet ārkārtīgi nozīmīgos amatos aizsardzības jomā un ārlietās. To mēs tikai redzēsim nākamajās nedēļās un mēnešos. Un tas, vai tie cilvēki būs ar Eiropas pieredzi, kāda priekšstati par Eiropu viņiem ir, tas būs ārkārtīgi nozīmīgi. Process, kad izvēlās un atlasa tos, kuri būs jaunajā administrācijā, tas notiks, kamēr jau sāksies, vai kā jau ir sulīts, ka sāksies kaut kāds Ukrainas miera sarunu process. Un tas, ka varbūt nebūs vēl nokomplektētas komandas, tad, kad jau tāds milzīgs ārpolitisks mērķis jau tiks iesākts, nu, tā ir drusku sarežģīta situācija. Un arī tas veicinās to, ka tā situācija būs mazāk prognozējama gan Maskavai, gan visiem pārējiem pasaulē, kas skatās un domā, kā tagad būs tālāk.
Vēl pirms vēlēšanām 2. novembrī Polijas premjers Donalds Tusks sacīja sekojošas vārdus. Daži saka, ka Eiropas nākotne atkarīga no ASV vēlēšanām, taču pirmkārt tā atkarīga no mums pašiem. Pie nosacījuma, ka Eiropa beidzot pieaugs un noticēs pats saviem spēkiem. Lai kāda būtu vēlēšana rezultāti, ģeopolitikas outsourcēšanas ēra ir beigusies. Par šo mēs esam runājuši gana daudz, bet tagad, kad mēs Donaldu Trumpu uzvaru zinām jau kā faktu, kā tev šķiet, kas mainīsies Eiropas valstu galvaspilsētās, ir bijuši politiski aicinājumi, ir bijušas arī darbības, bet cik daudz tu redzi, cik Eiropa ir gatava nodrošināt mūsu kontinentu drošību, nepaļaujoties vispirms uz Amerikas Savienotajām valstīm.
Piemēram, ja jautājums ir, kas ir iespējams rītdien un kas ir iespējams pēc 6 mēnešiem, tad tie ir pavisam atšķirīgi jautājumi. Tāpēc, ka Amerikas loma Eiropas drošībā ir ārkārtīgi noteicoša, īpaši jau, ja runa par šodienu un rītdienu. Bet tas, ka Eiropa jau ir sākusi izveido procesus, kuros Eiropa attīsta savas militārās spējas un apņēmību, tas ir skaidrs un šis ārkārtīgi pātrinās to procesu, tāpēc, ka ir skaidrs, ka Eiropas vēlme turpināt paļauties uz to, kas notiek Amerikā un uz Amerikas labestību, tā saruks, un tā saruks dramatiski, tāpēc, ka būtu mazāk važas par to, kas notiek attiecīgās Amerikas pavalstīs un stūrīšos, ja Eiropai būtu militārās spējas tādas, kādas ir ASV un gluži izveidot tādus pašus militāros spēkus arī uzreiz un jautājums pat vai pēc pāris gadu desmitiem Eiropa varēs, bet kas ir tie strateģiskie ieguldījumi, kuri ir nepieciešami, kas ir, jautājums ir par kara spēku, Latvijā, protams, izveido obligāto dienestu un tas attīstās, bet par šo jautājumu būs jādomā Vācijā, piemēram, kur par to politiski nav bijis īsti iespējams runāt un domāt un tāpat kā tie jautājumi kādus Latvijā ir cilvēki vadība ņēmuši priekšā, tā tos pašus jautājumus tagad būs arvien jāuzdod Vācijai, tāpēc, ka slēpties aiz kaut kāda cerību burbuļa, ka neko nebūs jāmaina, nu tas vairāk nav iespējams. Tā kā pirmkārt, jā, no finansiālie resursi ir ārkārtīgi jāiegulda aizsardzībā, un aizsardzībā to jāiegulda ir absolūti visās jomās, no praktiskākā jautājuma par pulveru, rūpnīcām līdz sarežģītākām gaisa aizsardzības sistēmām. Absolūti visu vajag un vajag vairāk. Vajag vairāk tos, kuri saprot, ko nozīmē dienēt un kāpēc tas ir nepieciešams. Tas ir cilvēku resursu jautājums un tas ir ekonomiskās attiestības jautājums, jo tikpat, cik Eiropai vajadzēs tagad sevi arvien vairāk aizstāvēt un pasargāt un atraidīt jebkuru uzbrukumu, tikpat Eiropai arī būs jārūpējas par savu ekonomisko izaugsmu, jo Trumpu nāk arī ekonomiskais jautājums, un ja uz visiem importiem tiek solīts 20% tarifs, un ja Eiropas spējas paļauties uz ASV tirgiem arī samazināsies, tad izaugsmu kaut kur ir jārada. Un ja vajag aizsardzību un vajag izaugsmu, tad tiešām jāskatās, ko var izdarīt aizsardzības sektorā Eiropā, kas gan atrisina drošības jautājumus īpaši nestabilā ērā, gan arī paceļ Eiropas pilsoņiem dzīves līmeni. Tas būs abas prioritātes, un lai gan no vienas puses tās tiek uzskatītas kā savienojamas, tomēr bieži individuālo valstu intereses ir bremzējušas procesu, jo kura rūpnīca, kurā valstī, cik ilgi, kurš par to samaksās vai kā tas attiecās ar, piemēram, Vācijas politiķu uzskatiem par to, ka nevajadzētu tagad aizņemties vairāk aizsardzības vajadzībām. Šos visus procesus būs jāpātrina tā, lai notiek pragmātiskāk, ātrāk risinājumi. Tas nozīmē, ka būs ļoti sarežģīta sarunas, īpaši budžeta procesā, katrā Eiropas Savienības valstī, katrā NATO valstī, bet arī vienlaicīgi, protams, notiek Briselē, Strasbūrā, notiek process, ka pieņem jauno Eiropas komisiju, un ja ir Eiropas komisārs par aizsardzības jautājumiem, ja ir komanda Briselē, kura var palīdzēt visus saorganizēt, lai kustība notiktu ātrāk un uzreiz, tad tas varētu arī palīdzēt pareizi pagrozīt šo situāciju, lai būtu lielākas iespējas gan aizsardzībai, gan izaugsmē.
Un noslēgumā, cik pārliecināti par Latvijas drošību mēs varam būt sākot no šodienas līdz, nezinu, nākamos 4 gadus?
Nav 24. februāris. Pirmkārt, tas ir ļoti svarīgi saprast to, ka NATO pastāv un Amerika vēl joprojām ir NATO valsts. Un es atsaukšos uz Trumpa debatēs, kur viņš ārkārtīgi centās uzsvērt to, cik viņš varēja ietekmēt un pagrozīt NATO, lai NATO saņemtos un vairāk ieguldītu aizsardzībā. Ja Trumpam NATO būtu absolūti mazsvarīga institūcija, tad viņš par to nebūtu atkārtot runājis debatēs un neuzsvērtu savu spēju ietekmēt Eiropas drošības sarunas. Trumps ciena stipros, un Trumps ciena tos, kuri gan uzstāja par savām interesēm, bet arī parāda to, ka ir spējīgi, nevis prasa Amerikas labestību. Un tāpēc būs liels darbs tagad Latvijas valdībai, visiem Eiropas valsts vīriem parādīt to, cik ļoti nopietni Eiropa uztver savu aizsardzību. Tas ir faktiski nepieciešams dēļ tā, ka ir satraukums par Trumpu, bet atrisināt šo problēmu, ieguldīt aizsardzībā, tas ir tieši tas, kas Trumpu pozitīvi noslieks Eiropas jautājumos. Vai Eiropa saņemās un beidzot dara to, ko Eiropai ir bijis jādara? Tas palīdzēs Eiropai, nu, neskatoties uz to, kurš sēž Baltajā namā vai jebkurā citā galvaspilsētā pasaulē, un tas palīdzēs konkrēti ar Trumpa jautājumu. Tas, ka var veidot produktīvu politiku šajā situācijā un ka nav nekādi dzīvībai bīstami draudi pašlaik, tas, nu, to ir jāsaprot, tas, ka tas ir sarežģītāk, tas, ka Eiropai ir ātrāk jāiegulda, tas, ka Trumps būs nepacietīgāks, nekā Harrisa būtu bijusi, tas, ka nu, Eiropai nu, praktiski jāpierāda savu stiprumu uzreiz, tas gan, bet tā ir ārkārtīgi atšķirīga situācija no 24. februāra. Bet vai stāties zemesardzē vai rūpēties pašiem par savu drošību, skaidrs? Bet jau ar Harrisu to būtu bijis jādara lēnāk, un ar Trumpu to būs jādara agrāk. Tas ir gan jautājums par Amerikas vadību, bet tas ir arī jautājums par to, kas notiek trakajās citās galvaspilsētās, kas notiek Maskavā, kas notiek Pekinā, kas notiek Ziemeļkorejā un kas notiek tuvajos austrumos. Šobrīd pasaule nav tāda, kad var mierīgi sēdēt uz divāna un skatīties futbola spēli, diemžēl. Ir jāsasparojās un jānostāda gan ekonomisko situāciju, gan aizsardzības situāciju tādu, lai ir pārliecība pa savu pa spēku, pa savu nākotni, tad jau pārējie arī ievēro, un tad jau viss būs kārtībā.
Nu jā, par to visu mēs vēl runāsim un runāsim. Mums tātad raidījumu katru nedēļu, un ar tevi mēs arī katru nedēļu satiksimies šādi te starpkontinentāli audio formātā. Es gribēju pieminēt, kad tu pieminēji maksu par drošību. Lietuvas prezidents nav sēda, sveicot, kā pirmais no Baltijas prezidentiem, sveicot Trumpa ar uzvaru, tieši pieminēja savu apsveikumu tvītā, ka Lietuva jau šobrīd novirza 3,5% no IKP aizsardzībai un grasās arī palielināt šo izdevumu daļu. Tā kā, jā. Nu ko, paldies tev liels, Kristīne, par kaut kādas skaidrības ieviešanu, un tad jau turpināsim sekot notikumiem pēc nedēļas.
Turpināsim runāt pēc nedēļas.
Atā.
Atā.
Paldies divam, paldies arī Kristīnei, kā vienmēr par analīzi, tīpaši jo šoreiz, jo, nu, Kristīne, protams, atrodas tajā pašā epicentrā okeāna otrā pusē un gan daudz, protams, ko pārunāt par šiem pēdējiem notikumiem un kā tas viss ietekmēs Ukrainu.
Nu jā, nu mēs ar Kristīnu redz, pieminējām arī Eiropu, un es pieminēju arī Donaldu Tusk, kurš teica, ka Eiropai nekas cits neatliek kā saņemties un pašiem kļūt par savus drošības garantiem. Kas Briselē dienā pēc vēlēšanu rezultātu uzzināšanas, kādas Briselē noskaņas valda? Ko tu tur šajos te demokrātijas epicentrā vai varas koridoros esi saodis?
Jā, nu līdz šim nav sanācis daudz parunāties ar šeieniešiem, jeb šeienas cilvēkiem, bet nu, ir pāris viedokļi uzķerti. Un, nu, jā, protams, tas, ko tu minēji, nu, eiropiešiem, to, ko jau viņi saprata pirms Trumpa uzvaras, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs, bet ir jādara vairāk visos iespējamos līmeņos, aizsardzībā un jebkur citur. Ir jādara vairāk, jākļūst pašpietiekamākiem, gan lai savu aizsardzību uzturētu, gan, protams, atbalstīt arī ukraiņus. Un, protams, ka tagad tas tiks nu, turpināts, jo vienkārši cits izējs nav, bet nu, būs mēģinājumi, protams, to visu pātrināt un palielināt tā mērogus. Nu, jautājums, vai būs tā vilkme. Un, tagad jau mēs arī redzam, ka nu, nav tomēr Eiropai tāda izteikta līdera, kas varbūt nostātos arī nu, Ukrainas pusē un savāktu visu Eiropu kopā un tam mērķim ļoti stingri koncentrētos, nu, kā Makronu, kā Šolcu. Šādus līderus, nu ne tikai es, bet vēl daudz citi tomēr neredz kā tādus, kas to varētu izdarīt. Nu, protams, amerikāņi ir viena arī no tiem, kas ievieš sankcijas pret Krieviju. Precīzāk tās piemēro, nu, eiropieši, jā, arī tās ievieš, bet, nu, reāli sankciju jomā, nu, to vislielāko postu Krievijai spēj nodarīt tieši amerikāņi. Nu, un ir tā baža, ka, nu, sankcijas, visticamāk, netiks pret Krieviju no amerikāņu puses pastiprinātas, un, nu, tajā sliktākajā gadījumā, kas nemaz nav nereāls, tās varētu būt pat mīkstinātas, un tad arī eiropiešiem būs jādomā, ko tad darīt, jo, nu, ik pēc dažiem mēnešiem jau ir jāpārapstiprina esošās sankcijas. Tas ir kaut vai stāsts par sankcijām, un, protams, kur tad Ukraiņa ņems ieročus? Amerikāņi dod diezgan milzīgu apjomu ar ieročiem Ukrainai, un tagad, nu, jautājums, ko darīs Trumps, vai tomēr nauda turpinās plūstiņu maciņā pārdodot Ukrainai ieročus, vai arī, nu, arī ieroču palīdzība apstāsies Ukrainai ne tikai finansiālā, un tad jautājums, kur Eiropai rast naudu, lai šos te ieročus no amerikāņiem vai citām vietām nopirkt un sūtīt Ukrainai. Daudz šeit ir nezināmo jautājumu.
Nu jā, kā mēs runājam, Kristīne, tas noteikti šīs būs tēmas, ko mēs pārnāsim vēl atkal un atkal drošinātājā turpmāk. Es tik gribēju izcelt šajā nedēļā Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis nāca klajā ar tādu, laikam vienu no visu tādiem skaidrākajiem paziņojumiem no šī geogrāfiskā reģiona puses, sakot, ka ja mēs nespēsim aizstāvēt savus pamatprincipus, tad tas visiem novērotājiem parādīs rietumu vājumu, aicinot uz agresiju tos, kuri vēlas izmantot mūsu acīm redzamo tieksmi pamest sabiedrotos, kas nav NATO, un pēc negoda sekos karš. Tāpēc es lūdzu savus kolēģus vēlreiz apsvērt milzīgos iegūmus, ko sniegt mūsu reputācijas saglabāšana, izmantojot mūsu ievērojam lielākos resursus, lai nodrošinātu uzvaru mūsu drosmīgākajiem un spējīgākajiem sabiedrotajiem, nodrošinot visu nepieciešamo un nesasienot viņu rokas. Tātad tas ir tik daudz, kas mums šajā brīdī būtu sakāms par ASV vēlēšanām, bet es vēl gribēju pieminēt vienu amizantu notikumu, par kur es nezinu, Rihard, tu esi dzirdējis vai neesi dzirdējis, kā Krievija mēģināja šī te varenā lielā Krievija, kuras stepes ir neizmērojamas un resursi neizsmeļami, neskapēc pēkšņi iepirkusi sviestu apvienoto Arābu Emirātos, kas izrādījies Ukraiņu ražotas sviests. Kādēļ tā, Einu sazin?
Varbūt frontē reizēm ieroču vietā tiek izmantotas sviesta paciņas, kas to zina.
Jā. Nē, nu tur esot tā, ka cenu stabilizēšanas un iekšējā patēriņa nodrošināšanai, jā, gadu laikā Krievijas sviesta cenas pieaugušas par 18%, Nu jā. Protams, ka atbildīgās varas institūcijas Krievijā pēc tam paziņoja, nē, ka tas viss ir fake news un tad iepakojumi nav īstie, kas parādītu un tam līdzīgi, bet Krievijas varas iestādēm sen neviens vairs netic. Nu tālūk. Atceries, bija kaut kāds nesen gadījums, kad viņi ar indiešiem norēķinājās mandarīnos. Viņiem briks ietvaros bija kaut kāds savstarpējais darījums, kur nevarēja pārskaitīt viens otram naudu, tad viņi tur mandarīnos. Nu jā. Barter darījumi un...
Jā, tas tās pašas ziņas, kas arī par Ziemeļkoreju bija, vai ne? Par to, ka Ziemeļkoreja sūta karavīrs, sūta pretī rīsus.
Pieminēja Ziemeļkoreju un tagad pavediet tālāk no skaņas ierīcēm tos cilvēkus, kuriem vēl nav 18 gadi. Dzirdēji pārsteidzošākā ziņas par koreiešiem?
Nu.
Koreiešu karavīriem kara laukā? Nu, viņi esot beidzot tikuši pie neierobežot internetu, kad domā, ar ko esot aizrāvušies Ziemeļkorejas karavīri, kur pirmo reizi ieraudzīšu internetu.
Ja pirk rīsus vai sviestu varbūt vai internetu veikalā kādā?
Nē, teiksim tā, mīlas prieku demonstrējumi video formātā viņus esot tik ļoti aizrāvuši, ka dažbrīd viņiem pat nepietiek laika darbībai karalaukā. Un zin kā, ja to paziņot viens kaut kāds nezināms avots, bet tur tiešām pat tādi autoritīvi avoti, kas nemētētos tādām dzeltenām ziņām, tiem pat ziņo no acīm redzam, tur ir kaut kāda video, kas vēl nāks gaismā, kā tur virs šiem te pašapmierinošajiem ies Ziemeļkorejiešu karavīriem lidinās droni ar granātām, un šie nepievērš tiem uzmanības, jo viņu acis piesaistīts ekrāniem. Nu ko, visi tam esam gājuši droši vien cauri tā vai citādi. Tik mēs neesam bijuši karlaukā. Labi. Ejam uz priekšu, aizrunājāmies. Richard, šajā nedēļā sākumā šķita, jā, būs interesants vienkārši sāst par karavīru veterānu, bet izlasot šo intervijas atšifrējumu, man vienkārši beigās acis palika platas. Izstāst arī mūsu klausītājiem nedaudz vairāk, bet neatklājot visu, saglabāt kādu nelielu intrigu, izstāst par mūsu šīs dienas vieslūdzu.
Jā, šīs nedēļas viesis būs Vasilijs Štefko, vīrietis, kurš dienējis armijā, bet darījis to negluži, nu, vesels, ja tā var teikt, bet pilnīgi gatavs palīdzēt saviem cīņbiedriem un aizstāvēt savu valsti, un to viņš darīja bez divām kājām un ar divām kāju protēzēm. Bet, nu, protams, kāds var domāt, nu, kāpēc mums tevi, Vasilij, ņemt armijā ar šīm divām kāju protēzēm, vai tu mums būsi noderīgs? Nu, laikam jau, ka nē. To saprat arī Vasilijs, kad mēģināja iestāties armijā, tāpēc viņš arī mānījās, un tādā veidā viņam izdevās iekļūt armijā uz vairākām nedēļām un turpat nodienēt. Tā kā ļoti interesants stāsts gan par to, kā viņam tas izdevās, gan par viņa motivāciju neskaitāmas reizes dodoties uz iesaukšanas centriem un mēģinot pierunāt tomēr, lai viņu kāds paņem, jo viņam vēlme bija šausmīgi liela. Un, protams, parunājām par to, kā karš vispār šobrīd risinās un kā viņam izskatās tā situācija tagad un iepriekš. Arī pāris smieklīgi atgadījumi šī visa procesa laikā, kad viņš centās noslēpties no visiem, lai neviens nepamana šīs te viņa abas protēzes kāju. Un, nu, tā kā, nu, jā, diezgan interesants stāsts. Tiesa, nu, jāmin uzreiz, ka viņš jau tādā cienījamā vecumā, tāpēc viņš arī pats intervijas laikā atzina, ka, nu, jā, nu, diemžēl daudzas lietas jau ir tā kā piemirsušās, bet, nu, neatkarīgi no tā, vairāk interesantu nianšu sadzirdēsiet.
Nu, fantastisks stāsts par apņēmību, kas, man liekas, rezonē ne tikai kara kontekstā, ne tikai Ukrainas kontekstā, bet vienkārši cilvēciskā līmenī, manuprāt, ir ļoti interesants un svarīgs stāsts. Kā vienmēr, ka, ja intervija nav latviešu valodā, mēs publicējam šo sarunu arī bez tulkojuma, kā atsevišķu izlaidumu, un to varat droši klausīties. Šoreiz sarunas valoda ir krievu valoda. Nu ko, klausāmies. Vasilijs Štefko. Raidieraksts drošinātājs.
Išodo Načalavai Nido 2014. gada.
Līdz kara sākumam, līdz 2014. gadam, jūs guvāt traumu, strādājot Krievijā, un tāpēc jums tagad ir divas kāju protēzes. Tomēr 2014. gadā jūs centāties iestāties armijā. Es pieļauju, ka daudz cilvēku ar tādu stāvokli, kādā jūs esat, par to nemaz nedomātu. Kāda toreiz bija jūsu motivācija doties armijā?
Kāda bija vaša motivācija tagad 2014. 14-му году пойти в армию.
Как вам сказать правильно? Я патриот. Я в 90-м году мы когда-то...
Redziet, kā lai jums pareizi saka, es esmu patriots. Es esmu tikai patriots, vai saprotat? Kopš 90-tiem gadiem es cīnos par mūsu valsts neatkarību. Es vienkārši ļoti mīlu savu valsti. 2014. gadā es to darīju nevienkārši tāpat, es to vienkārši gribēju, bet tad tādas iespējas nebija. Taču toreiz viss bija selektīvi, saprotat? Un es uzreiz teicu, ka man ir divas protēzes, lai gan ļoti labi protu šaut. Un reiz mēs ar kombatu, nu, tā es sauc komandieri, jo mēs viens otru pazinām, es viņam jautāju, pierunāju, nu, varbūt tomēr, kaut vai ar mašīnu ļaut braukt un tā. Bet viņš teica, ka tas nav iespējams. Tas arī viss. Un es biju Maidanā. Maidanā nepavadīja daudz laika, jo puiši man žēloja, teica, nesēdi te daudz, jo bija nedaudz grūti, bez avām kājām un protēzēs. Dažreiz tā bija vesela diena, kad bija jāstāv. Lūk tā.
Tad Maidanā arī pavadījāt kādu laiku, jā?
Da, mnoga bija.
Jā, gana daudz.
Kakie bija tam argumenti, pačemu vas nevzēļi v armiju?
Kādi tieši bija argumenti, kādēļ jūs toreiz armijā nepaņēma? Ko jums teica?
Nu, bez abojih noh, vi понимаете, любая ситуация такая могла сложиться так, что я
Nu, es jau bez abām kājām, saprotat? Varēja jau notikt jebkāda situācija. Redziet, ir lietas, ko es nevaru izdarīt. Ziniet, kā parasts un vesels cilvēks. Un tāpēc, kad es piedāvāju savus pakalpojumus, es teicu, ka to un to es lūk varu darīt, un par to es arī atbildēšu. Un ko es nevaru izdarīt, to es nevaru. Un man bija tikai viens arguments, jo, godīgi sakot, 2014. Gads man ļoti atgādina, ziniet, 2022. Gadu. Kaut kas līdzīgs notika. Tad arī viss steidzās. Viss bija labi, visi vienoti, un tad atkal viss sāka jukt. Es mīlu savu zemi, ziniet, tāpēc es, jā, jo... Nu, tā man daudz nozīmē. Es esmu šeit dzimis, mani bērni, mana meita. Vienkārši tā ir mana zeme, saprotat? Tā nekad agrāk nav noticis. Piemēram, krievi, kuri saka, ka mēs esam viņu brāļi. Es viņus nekad neuzskatīju par brāļiem. Man ir daudz krievu draugu, tiesa jāsaka, ka bija. Vairs ne. Bija, kas kopā ar mani dienēja padomu laikos armijā. Ļoti jauka kojuši. Vienkārši jūs saprotat, es esmu patriots, es mīlu savu valsti.
Я патриот, я люблю свою страну.
Vi много раз пытались пойти в армию в то время.
Jūs togad daudzas reizes centāties iestāties armijā.
Да, до конца 14-го года, даже где-то в декабре.
Jā, līdz galam, līdz 2014. Gada beigām. Vēl decembrī kā reizi mans draugs, ar kuru bijām kopā Maidanā, viņš jau bija pievienojies bataljonam Aidars, un viņš darīja visu, lai es arī tur tiktu. Divreiz es tur pabiju, naktī. Kā lai saku, dažādas produktus, labus viņiem tur vadāja. Toreiz tu vajadzēja ātri aizbraukt un ātri atgriezties.
Ваши отношения к россиянам, но мы знаем, что много людей...
Kāda ir jūsu attieksme pret krieviem? Mēs zinām, ka daudzi cilvēki tagad, piemēram, Ukrainā nevēlas runāt krieviski vai ienīst krievus. Kā jūs jūtaties? Jūs arī teicāt, ka vairs jums nav neviena drauga no Krievijas.
Ненависти такой нету, потому что я верующий человек, я люблю Бога, верю в Бога.
Manī naida nav, jo es esmu ticīgs, es mīlu Dievu, es ticu Dievam. Saprotiet, man nav tāda naida, bet es aizstāvēšu savu valsti, savu Ukrainu. Bet naida nav, jo es cenšos, kā pareizi teikt, piedot. Nu, krīviem es nepiedodu, bet es vienkārši nevēlos par viņiem domāt. Man naida nav, es vienkārši viņus necienu. Pārstāju cienīt.
No vdieņu polnamaštābnam vavtaržēņie vi snova pašļī vajankamāt, da?
Bet pilna mēroga kara sākumā, pirmajā dienā, jūs atkal devāties iestāties armijā.
Jā, tā, jā, piedņi.
Jā, es tur biju 5 dienas, un katru dienu es gāju, un tad es vienkārši apmānīju. Nu, kā lai saka, es palūdzu, lai meitenes mani pieraksta. Nu, lielākā daļa militārajā iesaukšanas punktā strādājošo bija sievietes. Liela daļa puišu devās uz fronti. Un es meitenes pierunāju, teicu, lai taču paraksta. Viņas ātri vienu, otru, trešo lietu izdarīja, īsāk sakot, sagatavoja dokumentus, lai mani nosūtītu uz Mukačovu. Un tā es tur nokļuvu. Es vienkārši apmānīju meitenes, ka esmu vesels, varu staigāt bez spieķīšu, bez nekā. No malas jau tā nepateiks. It kā pavecāks cilvēks, bet tā it kā viss normāli.
Da, i pačemu vi snova papitaļis pēķi...
Un kādēļ no jauna mēģinājāt nokļūt armijā? Šoreiz bijāt apņēmības pilns, beidzot sasniegt savu mērķi.
Da, ja dobils, ja nastojka būla želāņa. Ja praktiski neznāju, dvoj ili troj sūtok.
Jā, es to sasniedzu, jo man bija tāda vēlme. Es praktiski negulēju 2 vai 3 dienas un domāju, kā tur nokļūt. Ziniet, ar maldināšanu. Es nesaku, ka tas ir labi, bet es tomēr tur nokļuvu un izdarīju daudzas lietas. Mani brāļi, ar kuriem es cīnījos, viņi visi zina, ka es biju gatavs atdot daudz, lai tikai būtu kopā ar viņiem. Un viņi redzēja, kā es varu aizsargāties. Un pirmās dienas, ziniet, bija ļoti grūtas. Ļoti. Godīgi sakot, es nezināju, vai mēs izdzīvosim vai neizdzīvosim. Un mēs, paldies Dievam, izdzīvojām. Daudz no maniem brāļiem nomira.
Kakim bija nastrojenie naroda, kad načalas polnomaštabnaja vaina?
Kāds bija tautas noskaņojums, kad sākās pilna mēroga karš? Cik spēcīga bija tautas vēlme aizsargāt savu valsti? Ko jūs novērojāt?
Tā bija ne tikai vēlme aizsargāt, bet arī nogalināt šos radījumus, kas ieradās mūsu zemē. Un man bija šī vēlme, un man šķiet, visiem, kuri gāja, tādi bija. Ziniet, militārās reģistrācijas un nosaukšanas centri bija pārpildīti. fronti. Bija rinda, lai iekļūtu iesaukšanas centrā, lai tiktu uz fronti. Nu, nezinu, cik dienas tas ilga, jo aizbraucu jau 2. martā. Es nezinu, cik ilga tā vēl bija, bet katru dienu bija rinda militārajā iesaukšanas centrā. Es tur nevarēju cauri tikt. Lai gan ar komandieri biju labās attiecībās, arī tagad nav slikts. Mēs normāli sazināmies, bet toreiz viņš man teica, nē. Es viņam mēģināju iestāstīt, lai vismaz kaut kur kaut kādu darbu iedot, bet viņš nevēlējās. Un tad es visus apmānīju, un tā es tur
nokļuvu.
Как вам удалось эти женщины уговаривать? Un kā jums izdevās šīs sievietes pierunāt, lai jūs paņem?
Я им просто показал, смотрите, ну у меня один был плюс, то что у меня военный билет.
Es viņām vienkārši teicu, lūk, man bija viens pluss, man bija militāra apliecība, autovadītāja apliecība. Es saku, paskaties, nu, vismaz kā šoferim atļaujiet. Un tā es viņus pārliecināju. Paskatījās, o, militāra apliecība. Un es agrāk dienai īpašā nodaļā, nu, vispār VDK, arī biju šoferis. Es biju savu priekšnieku apsargs.
Bija pēc tam šīm sievietēm kādas problēmas?
Nē, ja nedomāju. Viņi jau tādā visi proslavļāli. Viņi, naoborot, наверное, bija rādi, ka...
Nē, es tā nedomāju. Toreiz visi mani slavēja. Gluži otrādi priecājās, ka viņas tā izdarīja. Vēlāk satiku vienu, viņa teica, paldies. Mūs jau tur gribēja, un tad gluži otrādi pateicās, ka to izdarījām. Bet es joprojām esmu pateicīgs Dievam, ka viņš man deva tādu iespēju iestāties armijā un vismaz kaut kā aizstāvēt. Bet es joprojām uzskatu, ka rīkojos pareizi. Tādas ir manas domas.
Я считаю, что я сделал правильно. Но это моя мысль.
Куда вы были направлены, каковы были ваши обязанности? Kur jūs tikāt norīkots un kāda bija jūsu pienākumi armijā?
Сразу, когда мы попали туда, ну там, ладно, эти блокпосты там.
Nu, uzreiz, kad mēs tur nokļuvām, tur bija šie kontrolpunkti. Bet tā, kā esmu šoferis, es esmu labs mehāniķis. Ziniet, visas automašīnas, šie bruņu transportieri un kājnie kaujas mašīnas, tās visas ir bijušās Padomju Savienībā ražotās. Un es tās saprotu labi. Un sākumā remontēju, un tad jau man deva mašīnu, un es sāku ar to braukt.
Kā jums izdevās noslēpt to, ka jums ir protēzes? Kāds no karavīriem, kurš bija kopā ar jums, par to zināja, vai neviens neko nezināja?
Nē, nikto neznal do 18. marta. Пока у меня не сломался протез.
Nē, neviens nezināja līdz 18. martam, kad man salūza protēze. Nu, acīm redzot, tur izlidojas krūva, es precīzi nezinu. Nu, īsti sakot, man saplīs viena protēze labā. Un es savam draugam, biedram, kuram es laboju mašīnu, es viņam palīdzēju to izdarīt, jo es teicu, ka es saprotu tās lietas. Un es lūdzu, lai viņš man dabū tādu fiksatoru un tādu, kādu manām protēzēm vajag. Nevarēsiet atrast, ir vajadzīgas vienas konkrētas. Es domāju, ziniet, tur tāpat kaut kā sastiprinās. Un viņš aizgāja no komandiera atprasīties, jo vajadzēja uz pilsētu uz veikalu. Bet komandieris saka, ko? Kas ar kāju? Kā izkrit skrūva? Nu, es viņam parādīju protēzi, un viņš prasa, vai man ir protēze, un es saku, nē, divas. Tiklīdz viņš ieraudzīja, tas arī viss. Mani uzreiz aizved uz slimnīcu, un tad es devos uz slimnīcu, viņi visu mainīja, detaļas bija ļoti labas, labi izdarīts darbs, viņi visu izdarīja perfekti.
Bet šis laiks, kad bijāt armijā, jūs teicāt, ka tas bija grūts un droši vien ne tikai fiziski, bet arī emocionāli.
Jā, kad tu nezināji, ka tu priežēši neznakoju miestu, da, nu mums...
Jā, saprotiet, kad tu nonāci nepazīstamā vietā, jā, gandrīz visi mēs bijām militāristi, kas varēja turēt rokās ieročus. Lielākā daļa no mums, kas tur ieradās, varēja turēt rokās ieročus. Mēs jau bijām veci un nebaidījāmies. Naktī slēpos, pa nakti lēnītēm noņēma protēzes, lai kājas varētu atpūsties. Slēpos tā, lai mani neviens neredz. Nu, tas nebija ilgi, tas bija divas nedēļas nedaudz ilgāk.
Насколько я понимаю, за протезами нужно ухаживать. Jā, cik saprotu, tad par protēzēm nepieciešams rūpēties, tās uzturēt. Kā tas notiek ikdienā un kā to bija iespējams paveikt armijā?
Так и всё, главное, чтобы никто не видел. Ну всё это я делал тихоря.
Galvenais, lai neviens neredzētu. Es to visu darīju klusi. Ja pa dienu, tad uz pusstundu aizgāju uz tualeti, izlikos, ko varbūt man kaut kas nav kārtībā ar vēderu, izdomāju ko citu un sēdēju. Nedaudz paberzēju kājas, nu, īsti sakot, izdarīju visu un
es.
Kādu reizi, cik saprotu, jūs naktī vienu savu cīņu biedru nobiedējāt?
Jā, ļoti. Tas ir tas, kurš gulēja man blakus, mans draugs. Viņš ļoti izbijās. Jūs ziniet, naktī acīm redzot, es kaut kā apgriezos, turpināju gulēt, bet protēzes uz otru pusi laikam palika. Un mans draugs, kurš gulēja blakus man, viņš to ieraudzīja. No rīta es piecēlos un eju dzert kafiju, lai neviens neredzētu mans protēzes. Un viņš man tā pienāk un saka, tēvots Vaši, man sirds gandrīz apstājās. Un tad viņš prasa, kā jums protēzes? Es saku, jā, tu tikai klusē, nedod Dievs. Nu, vēl laikam dienas trīs es tā slēpos. Nu, tas jau notiek tieši pirms brīža, kad visi jau uzzināja.
No tak da bija momenti, da kad davas.
Tad bija brīži, kad jūs gandrīz pieķēra, vai ne?
Nu da.
Jā, bija, bija.
Kad nastupilo tas moment, kad davas paimali, kak atreagēja.
Un kad pienāca šis brīdis, kad jūs pieķēra, kā reaģēja karavīri, ar kuriem kopā bijāt?
Очень хорошо. Потому что на следующее утро, ну когда мне сделали протезы, я вернулся в госпиталь.
Nu, ļoti labi. Jo nākamajā rītā, kad man izgatavoja protēzes, es atgriezos no slimnīcas un visi prasu, viss kārtībā? Es saku, jā. Un no rīta viņi mūs visus ierindā nostādīja, mums bija liels bataljons. Mums vienmēr ir 9:00 klusu un minūte, mēs godinām mūsu pušu piemiņu, kur atdevuši savas dzīvības. Un bataljona komandiera vietnieks pēc tam saka, ka tā un tā, lūk, mums ir tāds puisis. Toreiz man bija iesauka vectēvs, un tā viņš saka, lūk, viņam protēzes. Un tad viss sāk nākt klāt un prasīt, vai tā ir taisnība. Es saku, jā.
Все удивились, да, что
Visi bija pārsteigti par to, vai ne?
Да, да. Многие, которые не знали, они не могли понять. И понимаете, потом
Jā, jā, daudzi, kas nezināja, nemaz nevarēja saprast. Un redziet, tad, nu, pēc visu šīm mums bija un joprojām ir Jaroslavs. Viņš ir 128. Brigādē. Viņš ir žurnālists vai korespondents vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņš to visu publicēja. Un tad pēc tam puiši pienāca pie mans un teica, skat, tev tur jau savākt 100,000. Vēl kāds pienākt un 50,000. Un viņi tev tur rādīja televīzijā. Un tā, no vienas puses bija patīkami, bet no otras ne īpaši. Man pat tur iecēla amatā, bet tad es pats palūdzu atgriezties. Es teicu, nē, es iešu un darīšu to savu darbu, kas man jādara.
Kā tā nakazaļi ili net?
Bet tad jūs kaut kā sodīja par melošanu, vai nē?
Nē, naborot. Naborot, vse prihadīli, očin boli rādi. Komandīra, vse prihadīli.
Nē, gluži otrādi, gluži pretēji, visi nāca klāt un bija ļoti priecīgi. Komandieri visi nāca, sarokojās, jo pēc 18. marta bija ļoti daudz žurnālisti. Viņi pat lūdza ģenerāla štāba atļauj mani intervēt. Vienkārši tagad visi ir aizmirsuši. Toreiz, ziniet, bija noskaņojums tam visam karot un kaut ko darīt. Tas viss man bija dvēselē. Visu mūsu puišu dvēselēs, kas mēs tur bijām.
No, bet tādā astaļas pārmīja, što
Bet jūs pēc tam vēl palikāt armijā un kaut ko darījāt, vai jums armija bija jāpamēt?
Da, mu potom na Donetsk, a potom atsūda mu paiehali z Kherson.
Jā, mēs pēc tam devāmies uz Donetsku un tad mēs devāmies uz Hersonu, bet tad viņi man nosūtīja pie bataljona komandieru uz Mukačevu. Vēl 14 mēnešus nodienēja Mukačovā, tās jau bija augusta beigas. Augustā manī nosūtīja uz Mukačevu un mums ir štābs, nu, kā teikt, mūsu garnizons un es tur dienēju. Mēs apmācījām jauniešus, kur ieradās kā jaunie saucamie. Nu, viņi paveicām to darbu, kas mums bija. Viņiem viss tik iemācīts kā nepieciešams.
Što vašu simjā domājat atom, kak vi vat papaļi v armiju?
Un ko jūsu ģimene domā par šo visu stāstu?
Vaša istorija.
A žena rēdā, vai jūs prasīti?
Sieva man ir tepat blakus, jūs viņai paši paprasiet. Viņu sauc Oksana, varat viņai uzdot jautājumu.
Jūs Oksana zvāt, možete zadāt jai vopros, anā slēšat.
Da, nu, hatēl sprasīt, što vi domājat tie istorija.
Jā, vēlētos vaicāt, ko jūs domājat par šo stāstu ar jūsu vīru, par to, kā tas viss notika un kādas bija jūsu emocijas.
Spočatku, nu, nemogla povierēt, šo vien na to rīšīvsā, ale vien je takī, šo...
Sākumā es nevarēju noticēt, ka viņš nolēma to darīt, bet viņš bija tāds, jā, viņš kaut ko ieņēma prātā, tad viņu vairs nevarēja atrunāt. Kara laikā viņš ļoti centās visus aizsargāt un palīdzēt. Grūti bija. Grūti, jo uz protēzēm tomēr grūti, bet viņš ir ļoti pacietīgs. Ļoti pacietīgs, ļoti uzticams. Gaidījām uzvaru, bet redz, Uzvaras joprojām nav.
Tad sanāk, ka jūs jau ļoti pārdzīvojāt, lai ar viņu viss ir kārtībā.
Jā, mēs nedomājām par sliktu, mēs domājām, ka viss būs labi. Lai gan, kā lai saka, divi jauni puiši no mūsu ciema 2022. gadā nomira. Tad mēs bijām ļoti, ļoti noraizējušies, taču cerējām, ka viss būs labi. Lūdzāmies Dievu un ticējām ātrai uzvarai.
Paldies par jūsu viedokli. Un tagad, pievēršoties atpakaļ pie jūsu vīra, vēlējos vecāt sekojošo. Jūs protēzes nesājat jau ilgu laiku, līdz ar to pieļauju, ka esat jau sen pie tām pieradis, ne tā?
Jā.
Ietavam pamaglo tožai v armijā. Un jums tas arī palīdzēja armijā, vai ne?
Mnogi, kuri neznāju, oni daži nedagadavotas, šo jā.
Jā, daudzi, kas nezina, viņi pat neapzinās, ka man nav kāja, ka es valkāju protēzes.
Kā apšēvi atreagirovaļi, kādā paķerēļa nogi?
Kā jūs vispār toreiz reaģējāt, kad zaudējāt kājas? Es to jums jautāju tādēļ, ka arī tagad kara laikā cilvēki zaudē rokas, kājas, un nevienmēr ir viegli dzīvot tālāk. Kā jūs motivētu citus cilvēkus, kuri nokļuvuši šādā situācijā, atgriežoties no frontes?
После возвращения с фронта и так далее.
А я многим ребятам своим, даже побратимам говорил, что ребята.
Un es teicu daudziem saviem puišiem, pat saviem brāļiem, ka puiši, ja jūs vēlaties dzīvot, tad jums ir jāsteigā. Piemēram, es gribēju staigāt. Ziniet, kaut ko darīt, jo biju daudz ko palaidis garām un zinu, ka to vairs neatgriezīs. Bet man vienkārši bija kaut kas jādara. Šeit es esmu, kāds esmu. Es vienkārši gribēju dzīvot un kaut ko darīt. Tā teikt, dzīvot, pastāvēt uz šīs zemes, es gribu darīt kaut ko. Tāda ir mana daba, es domāju.
Ka nevajag vienkārši sēdēt, bet iet un darīt, vai ne?
Jā, ir jākustas, jo saprotiet, laiks šajā dzīvē paiet. Nesen es zaudēju kājas, pirms 20 gadiem. Tas bija jau pirms 20 gadiem, saprotiet. Es vienkārši negribu atcerēties laiku, kā tas ar mani notika un kas tieši notika. Es vienkārši vairs negribu. Ziniet, es to jau esmu pārdzīvojis, bet es arī varētu kaut ko neatcerēties. Atcerēties. Šī iemesla dēļ es vienkārši nevēlos atcerēties.
Ko jūs tagad darāt, cik es saprotu daudz, kur braukājat, ar ko tieši nodarbojaties un kādēļ?
Es esmu deputāts un es varu ceļot, kad vien vēlos. Es joprojām esmu deputāts mūsu kopienā, vietējais. Deputātiem aizbraukt aizliegts. Un tur jums ir nepieciešams komandējums, un es negribu krāpties, saprotat? Esmu pret kukuļiem, es tos nedodu. Šī iemesla dēļ es vairs nebraukšu uz ārzemēm. Es nezinu, varbūt, kad mēs uzvarēsim, tad jā. Šī uzvara mums ir ļoti svarīga. Mēs ceram, ka jau pēc Amerikas vēlēšanām kaut kas mainīsies un karš apstāsies. Godīgi sakot, es jau gribētu, jo daudz cilvēku mirs. To nav iespējams izteikt. Nezinu, vai zināt vai nē, bet es tikai gribu jums pateikt, ka visas slimnīcas ir piepildītas ar mūsu puišiem. Pilnas. Tās nav tikai slimnīcas. Ļoti daudz mūsu puiši ir ievainoti, un ticiet man, ļoti daudz. Un tāpēc, godīgi sakot, mēs visi gaidām vismaz kādu rezultātu.
Jā, es tā padomāju, ka cilvēki jau ir dažādi. Daudzi izvairās no armijas un maksā naudu, lai izvairītos no iesaukšanas. Un tad ir arī tādi stāsti, kā jūsu stāsts, kad cilvēks pat ar protēzēm dodas armijā. Ko jūs domājat par cilvēku motivāciju?
Sākumā bija liela motivācija, bet tagad es godīgi sakot pat nezinu, ko jums atbildēt. Jo, ziniet, es negribētu teikt, ka tas attiecas uz varu. Ne tāpēc, ka man būtu bail, tikai tāpēc, ka es nezinu, es neesmu informēts par visiem šiem notikumiem, jo īsti nezinu, kas tur un kā. Es pats dienēju un redzēju, ka mūsu apgāde ir normāla. Jā, kaut kur kaut kas pietrūkst, cilvēki sametas un pēr. Ziniet, ieroči, munīcija, armijai, tas viss ir. Tā nav taisnība, ja kaut kur kāds tur. Es pazīstu savus cilvēkus, zvanu viņiem pa telefonu, viņi saka, ka viss ir kārtībā, viss ir pietiekami. Ja kaut kur kaut kas pietrūkst, pietrūkst, tad samets un viss. Bet munīcija arī ir nauda. Arī mūsu militāristiem no kaut kurienes algas ir jāmaksā. Un mūsu valstī es nezinu, kur viņiem nav.
Kā jūs uzskatāt, vai citus jūsu stāsts ir motivējis doties armijā?
Jā, daudz puiši man daudz raksti, un arī tagad man raksta, un viss saka, re, tēvots vai es taču gāju un neraudāju, nekādu vainu. Tādu ir daudz. Tagad daudz cilvēku par kaut ko šaubās. Nu, nezinu par ko, jo manai brigādē, ar ko sazinošu, šķiet diezgan labi. Nu, viss it kā ir, loģistika strādā, ļoti vajag dronus. Tagad karš ir pilnībā pārgājis uz droniem. Nu, es domāju, fronts līnijā.
Nu, da. Vai jūs uzskatāt, ka citiem cilvēkiem, kuriem arī ir protēzes, būtu jāļauj doties armijā? Tas nav aizliegts, bet kā jūs redzat, vai tas notiek un šādi cilvēki tiek ņemti, lai viņi pildītu vismaz kaut kādus darbus?
Viņi strādā, jo es pats zinu, ka manā bataljonā ir divi, kas, nu, labi, ne bez abām kājām, bet viņiem nav vienas kājas. Es zinu divus, kuri turpina dienēt. Un par pārējiem es jums saku godīgi, jūs nevarat atņemt viņu motivāciju. Ja cilvēks vēlas, jūs viņu nesūtīsiet šturmē. Man arī nekad neņēma, lai gan prasīju. Bet ir dažādi citi darbi, ko var darīt.
Jūs jau teicāt, ka jums izdevās iekļūt armijā ar mānīšanos, bet cik es saprotu, jūs to iemācījāties, ja tā var teikt, no sava tēva. Viņš karoja Otrā pasaules kara laikā, kaut gan to oficiāli nemaz nevarēja darīt.
Jā, viņam bija 15 gadi, kad viņš aizgāja karā. Viņš sevi pieskaitīja 3 gadus un tā aizgāja karot.
Tad viņam arī bija spēcīga motivācija.
Jā, jo tad nāca padomi vara. Ziniet, mūsu reģionā te visādi nāca, tad rumāņi, tad čehti, tad austrieši un mūsējie pastāvīgi, ziniet, bija pakļauti kādam. Viņi visu laiku bija tikai vergi. Un šeit atnāca padomi vara un apsolīja, ka dzīve būs debešķīga. Un cilvēki visi devās aizstāvēt pret Hitleru, lai gan visi vēlāk to nožēloja. Nevis tā, ka vienkārši gāja karot, bet gāja karot par sarkanu armiju un par padomu savienību.
Izskatās, ka krievi šobrīd karo tieši tāpat kā Otrā pasaules kara laikā. Sūta karā gaļas masu un nevienu nežālo.
Jā, pilnīgi noteikti. Ko
jūs domājat par karu, kur tas šobrīd virzās? Vai Ukrainai pietiks resursu, dzīvā spēka resursi?
Ja godīgi, es pat nevaru, nu, kā jums pateikt, ziniet, mana doma var būt viena, bet izvērsties var citādi. Es ļoti baidos kļūdīties, un tāpēc es par to runāju ļoti maz. Es vienkārši ticu mūsu uzvarai. Mums tā būs, jo nevar atņemt cilvēkiem to, kas citiem nepieder. Tā ir brīvība. Par to mēs cīnāmies, un mēs cīnīsimies, jo neatkarīgi no tā, cik krievi ir. Es saprotu, ka tagad frontē ir grūti. Puiši stāsta, ka uz viņiem spiež, bet tik daudz krievu nekad nav miruši kā tagad, vienā dienā. Un mūsēji viņus sit un sit. Es saprotu, ka tur ir dažādas situācijas, bet, godīgi sakot, es neuzdrošinos šo komentēt, jo, ziniet, vārdi ir vārdi, un tāpēc es negribētu teikt kaut ko tādu, kas varētu nebūt patiesi.
Gribētos cerēt, ka citas valstis, tāpat kā Baltijas valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija, atbalstīs Ukrainu vairāk.
Jā, viņi ļoti palīdzēja un palīdz. Es nezinu, kā ir šajā stundā, bet es zinu, ka viņi ļoti palīdzēja. Baltieši jau vispār. Tālajos 90. gados jūs jau ieguvāt neatkarību 91. gadā, un mēs to panācām tikai vēlāk. Jums jau bija demokrātija, bet tās ilgu laiku nebija.
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Rihardam, viņš sarunājās ar Vasīliju Štefko, brīnumainu vīru, bez kājām, bet ar protēzēm, kuru šis fakts nemaz nemulsināja, lai atkal un atkal ietu pieteikties dienēt bruņotajos spēkos, un to arī izdarīja. Mana šīs intervijas frāze ir, viņš prasa, vai man ir protēze, un es saku, nē, divas. Nu, jā, te ir, saku, šis te dzīves prieks no vienas puses, un arī apņēmība, un cīņas spēks, un griba, un tikai cepuri var pacelt šī cilvēka priekšā. Un, ja jums šķiet, ka šī bija saruna, kas jādzird arī citiem, tad padalieties ar to sociālajos tīklos, aizsūtiet saiti uz šo interviju saviem radiem draugiem paziņām. Atrakstiet mums, ko jūs par to domājāt un kādus viesus citu nedēļu varētu gribēt jūs dzirdēt. Mūsu e-pasta adrese, kā vienmēr, ir drošinātājs@latvijasradio.lv. Paldies tev, Rihard, par šo sarunu, paldies tev, Rihard, par šo nedēļu. Turpini cīnīties Briselē, es tikmēr tepat pa mājām Latviju.
Jā, paldies, paldies Vasīlijam, jāsaka, par to, ka dalījās šajā visā savā stāstā. Man savukārt atmiņā palika šis te viņa izbrīnīties cīņu biedrs, kurš naktī piecēlies un sapratis, kāpēc Vasīlijs guļ uz vienu pusi, bet kājas savukārt viņam ir pagriezušās uz otru pusi. Un tad īsi pirms tā brīža, kad visi jau viņu pieķēra, tad īsi pirms tam jau viens no karavīriem paspēja to arī izdarīt šādā veidā. Tas nu šajā nedēļā šāds stāsts un, protams, paiet tas arī ASV vēlēšana zīmē, bet nu nākamajā nedēļā iespējams jau par tām kaut kādā leņķī turpināsim runāt, bet par to, par ko neturpināsim runāt, noteikti nu, tas būs pilnīgi cits stāsts jau intervijas formātā. Un, protams, ka gaidiet mūs jau arī nākamajā ceturtdienā, kad iznāks jauna epizode, apaļā 90. epizode, un, protams, atceramies atbalstīt Ukrainu, domāt par Ukrainu un atceramies arī mūsu raidierakstu. Moto drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.